Har du noen gang opplevd at en dag har blitt totalt ødelagt av noe som du egentlig ikke skjønner hvorfor? Den ene lille, irriterende, tåpelige saken som bare stresser deg eller demotiverer deg. Og så plutselig er det bare løst. Dette er noe alle kan oppleve, enten som toppleder, leder, ansatt eller privatperson. Dagens episode skal derfor handle om noe så enkelt som oppmerksomhet, eller kanskje ikke det er så enkelt. Hva det er, hvordan identifisere hva oppmerksomhet er for deg selv, og hvordan bruke det og fikse det i hverdagen, enten på jobb eller privat. Derfor live on tape fra Horten, dette er en skikkelig sommerspesial episode med meg, Bent Vigeland og Lars Christian Larsen selvfølgelig.
Hei, hei Bent, hei hei hei.
Takk for sist.
Like så. Ja, det lenge siden du har vært låst.
Jeg stadigvæk låst inne, skal jeg si, men det høres litt feil ut, men vi har jo snakket om det her før.
Vi har det.
Mange settinger på jobb, men det er jo også noe som burde være privat.
Ja, helt klart. Og det handler jo, for meg så handler jo det om å bli låst, og så må du ha nøkkelen til å låse deg opp da. Og så må vi jo da tenke på at vi i hvert fall, hvis vi ønsker å bli låst, så må vi bli låst med de rette tingene. Hvis du hadde låst deg selv til å alltid gjøre det rette, tenke de rette tankene og være toppmotivert, så hadde det hatt livet gått på skinner, både for meg som leder og alle mennesker rundt meg og alt sammen. Men heldigvis denne gangen da, så har vi også fått med oss en til på laget, Bent.
Ja.
Så velkommen til deg, Birgitte. Birgitte er jo utdannet sosionom, har jobbet i rus og psykiatri i en årrekke, både som medarbeider og som leder. Og Birgitte, du har jo noen tanker om dette, du også, om hvordan det menneskelige sinn fungerer. Velkommen til Takk. Larsens hjørne.
Takk skal du ha. Veldig spennende å være med på Larsens hjørne, og takk for at jeg fikk lov til å si litt om det.
Så hva er det som gjør at vi er sånn vi er da, Birgitte? Hvordan kan vi komme ut, og hvordan kan vi bli vår beste venn og stemmen på skulderen og dra oss selv i rett retning hver eneste dag?
Kan du si, bruke et eksempel da, for å jobbe på det? Det er jo at tidligere så har jeg og Lars snakket om at vi har en case som har irritert deg så mye at du ikke klarer å leve opp til det høye kravet du stiller deg selv. Da. Så er det jo noen, meg inkludert, som jeg må si noe tidligere, kanskje brukte litt mye tid på å irritere seg over at ikke det gikk sånn som jeg ville.
Sånn som du hadde tenkt.
Sånn som jeg hadde tenkt. Hvorfor skjer det?
Ja, det, en måte å se det på er at man kan begynne å bli oppmerksom på hva man legger merke til rundt seg. Hva man tenker om det som er rundt seg, hva man tenker om seg selv. Man kan jo tenke hvis man går inn i et rom, og man ser masse mennesker rundt seg, hva legger man merke til? Legger man merke til de man synes er rare, at det ikke lukter så godt, at det er mange mennesker der, kanskje er for mange mennesker, blir man redd, engstelig.
Hva er det da, normale tanker?
Helt normale tanker. Jeg kan ta, nå sier jo du at man har høye forventninger til seg selv, det er også en måte å bli oppmerksom på, hva handler det egentlig om, og trenger jeg ha de høye tankene om meg selv? Hva er det jeg vil oppnå? Hva er viktig for meg her i livet? Er det viktig å alltid score 100% på alt jeg gjør?
Så det å være den beste utgaven av seg selv, det handler ikke alltid om å legge lista så høyt?
Ikke nødvendigvis. Man må bare være oppmerksom på hvor man vil legge lista for seg selv. Hva mener jeg er godt nok for meg? Jeg kan ta et eksempel. Hvis du går på en buss, og så er du redd for terror, hva ser du? Hva legger du merke til?
Skummelig folk da.
Ja, det er jo bussjåfører.
Man analyserer liksom bevegelser og blikka rundt.
Kjøremønster.
Og kjøremønster. Ja. Og
hvis du går på en buss og du er redd for bakterier, redd for å bli syk, hva ser du?
Du ser jo at alle steder bakterier kan sette seg på, og alle steder jeg ikke kan ta, og hvem som nyser og ser syk ut og alt som er.
Du tenker jo veldig på
det. Man går i krisemodus.
Krisemodus.
Du tør ikke å ta på noen ting, disse avgående nesten.
Hvis du går på en buss og er ensom, hva ser du?
Nei, du prøver vel å se etter alle som har det bra, da, som ikke er ensomme kanskje. Som ikke har det så ille som deg.
Ja. Hvis du akkurat har fått barn, hva ser du på bussen?
Alle andre med barn.
Ja,
ja, og det blir jo som om du kjøper en ny bil, da begynner du plutselig å se på den nye bilen.
Og sånn er vi alltid i verden, og det handler både om nåtid, fortid, hva man har erfart, hvordan man har det. Det handler om om man er sliten, om man har sovet dårlig. Alt dette påvirker hva man er oppmerksom på. Kommer man på jobben, er man forbanna på sjefen, så vil man...
Det er ikke så mange som er rundt oss.
Det er ikke så mange som er. Men så vil man være oppmerksom på hva sjefen gjør som man ikke liker. Man vil kanskje skule litt bort på der hvor sjefens kontor er. Man bygger opp den indre oppmerksomheten til noe negativt. Og det å, hvis man har en dårlig følelse, hvis man er på fest, eller om det er hjemme eller på jobb, så kan det være en nyttig oppmerksomhetstrening å fokusere på. Hva skjer? Og når du har blitt oppmerksom på hva du selv legger merke til, så kan du også gjøre en øvelse med å bli oppmerksom på hva tenker du om det du legger merke til.
Ja, hvordan gjør man det da? Er det så lett?
For det, bare så det ikke mer avbryter, men det du sier nå da, å være oppmerksom på den bussturen, de som sliter med angst, klarer de det? Eller klarer de også, de som har sånn, hva kaller det, klinisk angst, har jeg lært når du researcher, og så låser de seg fast der, eller klarer de ikke de å åpne opp for å ta inn den type...
Det er veldig sånn, det er typisk de som har angst vil slite med å gå på en buss. Og det er jo en av de treningene de gjør. Hva ser de etter?
Ja.
Ofte så ser jo de etter, her var det mange mennesker, og de blir varme, svette, de begynner å puste, de får ikke puste, de er redde for å panikk, de er redde for å ikke få puste, besvime. Og det er noe av den oppmerksomhetstreningen man ofte også kan gjøre når man har angst. Da. I tillegg til at det er viktig å sove og spise og trene og være aktiv, gjøre de sunne tingene for kroppen som man ellers må gjøre. Da.
Hvis du er litt redd for å gå på mål på en buss da, eller tog, eller hva det måtte være, og være rundt, men noen enkle verktøy rundt dette da, for å hva man kan gi seg selv av verktøy da, for å prøve å gjøre noe med dette her. For behovet for transport er jo der, og man har jo et ønske om å komme et sted, og da må man gå ombord på den bussen.
Ja, først, det viktigste er at man først blir, man først finner ut at jeg har angst, og hvorfor har jeg angst, hva er det jeg har angst for? Når man har blitt oppmerksom på det, så vil det gjøre en stor forskjell. Hvis man kan... Skal jeg ta et nytt eksempel. Hvis du setter deg ned ved bordet du skal spise i lunsjen, og så setter du deg ned, og så er det, blir alle helt stille når du setter deg ned. Hva tenker du?
Nei, det kan du tenke at de kanskje snakker om meg da, eller?
Å nei, ikke han igjen.
For eksempel.
Altså for alt for sjukker.
Hvis man skulle tenke noe helt vilt, hvis man skulle tenke at dette var det mest positive, at man kom og satt seg ned, hva kan man tenke da?
Nei, kan du tenke at det kanskje planla en kjempeoverraskelse for meg da, som jeg ikke skulle høre på hva var?
For eksempel. Og der går du inn i den situasjonen på to vidt forskjellige nivåer. Det ene gir deg masse positivitet og glede, det andre gir deg frykt og engstelse. Og sånn kan man bemerke seg hvordan man møter verden på, og bli bevisst, og kanskje jobbe litt mer. Er det funksjonibelt sånn jeg tenker? Gjør det meg godt? Vil jeg tenke sånn? Og så kan man begynne å trene.
Men det eksempelet du sier nå, det er som hvis du hadde spurt deg en 14-åring om det da. Å, han kjekke gutten, eller han, hun søte jenta, som kommer og satt seg ved bordet, da skjer jo akkurat samme. Da går jo de inn med en forventning om at og kanskje han liker meg. Ellers er det jo drakk motsetninger hvis det er en som blir mobbet da, som kommer og setter seg ved bordet, eller en som mobber da. Som er truende, sånn sett, da blir det jo ikke stille og...
Ubehagelig.
Ja.
Hvis han du er forelsket i går forbi deg en gang og ikke ser på deg, så kan du gjøre deg noen tanker på det. Men det kan jo hende at han som gikk i gangen, han hadde akkurat fått en trist beskjed og skulle bare på do for å gjemme seg.
Ja, eller han var dritgenert og tørte ikke å se på deg fordi han syntes du var alt for pen.
Ja,
han tenker det,
det går an å tenke det også. Så bare det å bli oppmerksom på hvordan møter jeg verden? Hva tenker jeg når du kommer hjem til kona di? Hva tenker du? Tenker du at nå har du ikke ryddet i gangen? Eller tenker du at nå lukter det godt her, så deilig med mat?
Mm.
Bli oppmerksom. Da har man gjort mye, og det å utfordre tankene sine. Tenker jeg godt om det, eller tenker jeg veldig fort negativt?
Ja, og det letteste er vel, mennesket er vel kanskje de aller fleste av natur litt sånn negativt tenkende da. Det å tenke positivt om hver situasjon, det er jo ikke en enkel sak.
Ja, og vi har flere negative følelser enn positive, så naturlig nok vil vi tenke negativt i veldig mange settinger. Utfordringen blir når vi blir dårlige av det, syke av det. Vi blir stressa, vi blir slitne. Da må vi begynne å snu.
Når det tar overhånd?
Ja.
Ja. Og hva burde man, hvem signaler skal man være litt sånn, vakt på? Sånn,
Hvis man blir veldig sliten, man føler seg mye stressa, Man blir fort lei, sint, irritert hvis man har lyst til å holde seg inne. Man har ikke så lyst til å gå ut lenger.
Man trekker seg litt tilbake og sånn.
For eksempel. Det kan være. Det er mange tegn på det. Både depresjon og angst for den sakens skyld.
Så på regel, ja. Nei, for jeg har ikke meningen å avbryte på den, men det, jeg har hørt av en annen psykolog jeg kjenner, så sier han at det, typisk tegn på noen, de som er deprimerte, eller sånn det du beskriver nå, at de for eksempel søker seg tilbake til å legge seg i senga, eller altså, at de føler at det er trygt og godt, og det er litt sånn baby-tendens, da med dyna over hodet, så er det greit. Det er jo det samme som du beskriver nå, da. Altså, det er det sånn. Du synes det er greist å være hjemme, da, eller et eller annet sted som er trygt og godt.
Og den enkleste løsningen er å ikke eksponere seg, for det er så slitsomt. Når du har kommet dit at ikke du vil ut, eller, så er det mye lettere å legge seg under dyna.
Men i overført betydning, det du sier nå, er at hvis du ser i arbeidslivet, hvis du ikke tenker sånn og blir sliten, så vil du jo på et eller annet sted føle deg veldig mislykket.
Ja, og da er det jo, kan det være veldig nyttig å enten snakke med noen andre, og si noe om hva kjenner jeg på, hva tenker jeg nå. For veldig ofte så handler det om egne tanker av tilkortkommenhet. Det er sjelden at det står så dårlig stilt til på alle områder, at du ikke har noe i den jobben å gjøre. Men det er mange som gjennom livet både har angst og depresjon i mer eller mindre grad, og det er ikke nødvendigvis så alvorlig om man kommer seg fort ut av det. Det er jo der hvor det over tid hindrer deg i å gjøre det du har lyst til, eller du over tid blir fysisk eller somatisk dårlig. Da er man langt med det. Men i det daglige så kan man gjøre denne oppmerksomhetsøvelsen og kanskje slippe å komme helt ned. Et annet aspekt er jo også det å noen ganger akseptere. Ja, kanskje jeg er litt negativ av natur, kanskje jeg er litt pessimistisk, kanskje jeg ser litt negativt på ting. Da kan det være en verdi å se på hva er viktig for meg da, hva er verdiene mine, og kanskje bruke mye tid på det i stedet for den siden ved deg som er litt, har litt fokus på det som er utfordrende.
Hvordan kan du utfordre deg selv til å være mer den andre siden da, ikke den negative? Og har du erfaring med det?
Erfaringen er jo at igjen, du må bli bevisst, for hvis ikke du er bevisst hvor du havner, så er det vanskelig å gjøre noe med det. Hvis ikke du er bevisst at dette blir jeg sliten av, disse tankene mine, eller det jeg gjør nå blir jeg sliten av.
Så det leder deg feil vei.
Ja. Så det å snakke med noen, eller gå igjennom, hvis man tenker, tankevirus da, som vi snakket litt om, hvis man tenker, hva er mitt tankevirus? Hva er det jeg går og grubler på? Hva er det som gir meg en litt dårlig følelse? Ok, da har man allerede begynt. Kan jeg gjøre noe med det? Vil jeg gjøre noe med det? Gjør det meg godt at jeg tenker sånn? Er det en beskyttelsesfaktor? Kanskje det er bra for meg å tenke sånn? Og kanskje jeg skal ha det sånn, men jeg skal heller fokusere på noen verdier. Det er viktig for meg å være sammen med familie. Da bruker jeg tid på det i stedet for.
Ja. Men litt sånn som kollega, da, som leder, og når man har disse menneskene rundt seg, da, hva er det man skal se etter? Da?
Mennesker som ikke har det så bra.
Ja. Hvordan er det man identifiserer det? For det er viktig for meg.
Det er jo et forskjell på å se at det mennesket kan se ut som om man bare er sur og grinte til å faktisk ha det vanskelig. Da.
Ja, og så som verktøy opp mot et lederskap, da, hvor man skal, hvordan man skal lede sånne mennesker og få dem ut av det.
Det aller første er jo, hvis du opplever at noen er sur og grinte mer enn vanlig, så vil jeg jo spurt, hvordan går det egentlig?
Ja, være direkte.
Være direkte. Ta dem til side, spørre dem, hjelpe dem på vei hvis det er noe da. Det er jo ikke alltid det er noe, man har dårlige perioder og det er helt greit. Hvis man begynner å komme mye for sent på jobben, eller hvis man holder seg mye inne, er ikke med på sosiale aktiviteter, synes det er vanskelig å forholde seg til menneskene rundt seg, dette fort ut av samtaler, klarer ikke å konsentrere seg, kan være tegn da.
Har du noen sånne spørsmål man burde stille og spørsmål man ikke burde stille, eller? For det er vel litt forskjellige type innfallsvinkler her. Noen vil jo kanskje gå i forsvar, og andre vil kanskje bryte sammen, og noen vil si det som det er, men jeg vet ikke.
Litt i veien, på en måte.
Ja, kanskje.
Det jeg vil anbefale deg er å stille et åpent spørsmål, så kan de velge å svare hva de vil. Og det er jo ofte da, hvordan har du det, eller er det noe du vil si til meg, eller
hva... Og så er det sikkert ikke sikkert man får svar første gangen heller. Nei. Men da vet man at man er interessert, og kanskje man lærer det gro litt også. Kommer det litt sånn sakte men sikkert.
Ja, Kom gjerne tilbake hvis det skulle være noe.
Men kan man... Det er noen som sier at hvis man stoler litt på magefølelsen sin, hvis man opplever en sånn person... Vi har jo en felles kollega som er veldig flink til det, som kan gå forbi min kontordør, og så kan han vite at nå skal han ikke gå inn, eller så vet han at nå skal han gå inn. Mm. Og da blir jeg like forbauset hver gang, fordi jeg har ikke sagt noen ting. Men han kommer innom bare og sier, du, hva skjer da? Skal vi ut og gå en tur eller på parkeringen eller sånn?
Det er så flott.
Og så, ja, hva skal jeg si? Så jeg ble tenkt på det mange ganger i mange år, at jøss, ja, det er noe som får man til det. Og så har jeg sett det på andre anledninger også, og ikke vært på... Av andre mennesker også som har gjort det samme. Det fascinerer meg, det har jeg spurt, men det er ikke så klar helt å sette fingeren på hvorfor vi får en følelse på det. Men det samme har jeg med kona mi. Jeg ser det, hun har det kjipt.
Ja.
Men hun klarer å skjule så bra at jeg må spørre om det.
Ja.
Og da klarer jeg å sette fingeren på det, og da.
Ja.
Helt enig. Vi skal ta en prat.
Og det kan være vanskelig å si at ja, nei, jeg har det ikke så bra. Og det kan, hvis man noen ganger går helt motsatt, da, og kanskje... blir litt provoserende, så kan man jo, kan det få motsatt hensyn.
Ja.
Ja, man kan møte mer motstand, og man går mer inn i seg selv, eller man vil ikke, eller hvis man går for rett på. Men noen liker at man går rett på, andre liker ikke. Så,
og dette er ikke så lett å vite alltid, og her kan man trå feil.
Her kan man trå feil. Det aller, aller viktigste er å vise at man har en god intensjon med det. Så skal det godt gjøres å trå feil.
Ja. Ja, så kan det bli en reaksjon der og da, og det er vel kanskje positivt at man har fått avdekt et eller annet, uansett hva det er.
Ja, så tenker jeg at hvis man drar deg litt tilbake til arbeidet også, da, så er det jo de menneskene som kaller, konstant sier at de er negative. Altså selv kommer på jobb er negative. Du merker at de kommer inn i rommet og er negative. Synes ting er kjipt. Vi har jo masse permitterte som i alle mange bransjer nå, ikke sant? Mange av de synes det er kjipt. Hvordan skal det, ikke sant? Det er jo prøve å finne lysglimt i tilværelsen. Da. Det er å finne, for meg da, jeg ser jo når jeg jobber med de tingene jeg gjør, jeg snakker jo aldri om det positive. Jeg er kun ute etter det som har gått gærent, og finne ut det som har gått gærent, og prøve å fortelle det til den personen. Og da hvis jeg har en person hos meg som sier at ja, det gjorde jeg feil fordi, og så forteller jeg hvor dritt alt er, eller at jeg kommer over en kunde som sier at dere funker ikke totalt sett, for alt er bare gærent, og så er det egentlig ikke noen ting. Altså det er å stille de, tror jeg kanskje det er Lars spør om også, å stille de spørsmålene om hvordan prøve å få de inn på litt bedre tanker, at det er det virkelig så gærent da, som du skal ha det til. Jeg vet ikke om du er enig med hver, Lars.
Jo da, jeg tenker på denne i forbindelse med medarbeidersamtale, så kan man jo sitte, og man har jo et behov for å kan ikke bare sitte og skrytte noen opp på skyene. Det må jo være rom for å kanskje ta en liten ting mot slutten, som, eller ikke mot slutten, men kanskje midt i da, som man har litt å jobbe med. Men frykten er jo det at man går ut av det møtet som en medarbeider, og alt man fokuserer på er den ene tingen som kunne vært tolket litt negativt. Og det har litt med den tyngden man har og styrken man har i seg selv da.
Ja, for det, nå er du inne på noe gøy, for det er litt sånn jeg kaller det, eller ferdig å si, hvis jeg har avvikssamtale, jeg måtte bytte det navnet til noe som heter utredningssamtale.
Ja.
Hvis, jeg var en gang på sånn kurs i å være internrevisor hos Veritas, og da sa han kurslederen, altså, for Guds skyld aldri si avvik når du ringer til noen. For det blir det samme som å si, du, det gjelder den anmeldelsen her. For da
nå er jeg ute etter å ta det.
Ja, da er kvelden her altså med en gang. Og så gjorde jeg bare den lille greia, du, jeg har en sak jeg må snakke med deg om. Det er en helt annen sak. Men det er veldig viktig, viktig da, hvordan jeg legger frem den saken. Det kan være å vise så lite problem, type et par centimeter til en flere lang, mange siders sak. Og det er veldig mange ganger, hvis det er en veldig tung sak, så er det vanskelig å tenke hvordan skal du legge frem det til en ansatt som du vet, kanskje ta litt på vei av dette her, som du vet får tankevirus, da, som kommer til å ta med seg det her hjem, og sitte og gnage bedt av seg på det her, som for oss, meg og Lars, vi går hjem og spiser middag og tenker ikke noe på det. Hva er det du, altså, hvordan er det du ville... Det er jo den vanskelige samtalen, ikke det vi kaller det, Lars? Vi er inne på det nå. Altså, det gjelder jo ikke bare min geskjøpt, det er jo mange forskjellige ledere og bedrifter som har samme problemstillinger.
Og en måte å se det på kan jo være å, hvis man blir veldig direkte og sier at nå har du gjort en feil, så kan man også fort oppleve motstand i andre enden og sårhet, og man opplever det motsatt av det man vil. Hvis man ønsker at de skal se gjennom det og reflektere og tenke over det selv, så kan det være folk kan ta det lettere til seg om de selv kommer med utfordringer. Så hvis man legger opp til en samtaleform som gjør at den andre skal si litt om hvordan den har opplevd dette, hva tenker du, er det noe som kunne vært gjort annerledes? Hvordan ville det vært hvis du prøvde det? Hva ville det sett annerledes ut? Så vil den selv kunne si noe om at jo, nei, dette var kanskje ikke så bra. Så kommer man fram til det samme poenget.
Senke garden litt, få senka garden litt.
Senka garden litt. Og la den andre komme. For veldig ofte så sitter de også med en følelse at dette var kanskje ikke så bra. Og hvis du får sagt det selv, så kommer du ut med huet hevet noe mer.
Ja, og jeg pleier å si 8 av 10 tilfeller, pleier vi å si når vi har ledermøter sammen, så vet de som har gjort den feilen, de vet om det når jeg ringer. For at de er kjent, ja, nå ringer du om den saken der, ja, jeg husker det, ikke sant? Så har de bygd seg et forsvar allerede, og da må jeg begynne å ta fra hverandre de mursteinene noen ganger, og det er litt vanskelig hvis jeg selv er påvirket da, av en kunde eller en sak som henger over meg, det er kanskje en nødetat som krever svar på et eller annet som har skjedd, eller det er noe annet kundemessig. Da er det, ikke sant, det er litt viktig for deg selv, da. Du driver å ha den, de øvelsene som sier, hva er egentlig saken? Prøv å rydde opp i det, bygge en fornuftig sak for å slå hul på forsvaret til...
Forsvaret til motparten.
Ja, sånn at de... Men allikevel vise respekt,
ja.
Tenker jeg.
Ja.
Er ikke det jeg er inne på noe dumt, da?
Nei, absolutt. Og igjen, da, hvis det er med god vilje, så er det lettere å ta imot i motsatt ende. Et tips, da, er jo ordet hvorfor. Er jo veldig et anklagende, hvorfor gjorde du det?
Ja.
Eller hvorfor tenkte du sånn? Eller hvorfor tenkte du ikke annerledes? Hvis man begynner med...
Hva er grunnen for at det ble sånn?
Ja, eller hva... Kan du fortelle meg litt om hva dere tenkte? Eller, ok, fortell litt hva dere gjorde her, eller... Ja. Så har man en annen innfallsvinkel, da. Så ordet hvorfor, og men, for den saken selv, hvis man sier at dette var veldig bra, men da hører man alltid det som er men.
Ja, man hinner seg opp i det enkle mennene. Ja, for tanken her er jo egentlig bare at det er jo lov å gjøre feil. Alle mennesker gjør feil, jeg gjør feil hver eneste dag. Det jeg er opptatt av i en avvikshåndtering og bruke bent og kvalitet på, er jo at vi ikke skal planlegge å gjøre de samme feilene flere ganger. Vi må på dyst ha lærdom av det, da, og gå videre og akseptere at vi tar feil. Og totalt sett i demonstrasjonen så er det mitt ansvar, både det som gjøres riktig og det som gjøres feil. Og så må vi ha mekanismer som gjør at vi kommer videre da, og ta lærdom av det, deler, og ikke minst tørre å dele de tingene, og snakke om det, og ha en kultur for det, det er jeg veldig opptatt av, å bygge en kultur for at vi kan snakke om det, ikke prøve å pakke det inn, håpe at det går over, det er vel ingen som står, det vil få konsekvenser.
Nå er vi inne på mye av det som Per Eftang sier, da, for at dette med han viser denne beredskapsdropp-biten sin, med at ABCDF, eller hva det er han kaller det, også hvis en av bokstavene ikke fungerer, fordi det ikke er rom for tilbakemeldingskultur, da, så funker ikke outputen til det de skal gjøre, og den leveransen, eller ja, tyven de skal ta.
Alle må fungere.
Ja, ikke sant? Og da skal det være, jeg hadde senest i dag opplæring for 2 nyansatte på avdelingen, som har fortalt at å skrive avvik er ikke en polisiær funksjon. Det er rett og slett for at vi skal bli bedre. Og så er det litt sånn, da, som jeg sa der, at hvis du sitter og ser at Simon har gjort feil, og det retter seg i den kunne få trakser, så gi, det er lov å si ifra. Si til hverandre at du, jeg så at denne glemte du, eller det her gjorde du sånn som ikke vi skulle, eller...
Så kanskje det blir litt sånn fokusert på det når vi sitter litt selv også. Hvis man tenker man skal snakke om avvik, så kan man jo fort begynne å tenke tankene til de som sitter på andre siden av bordet. Det vet jeg, Birgitte, er litt opptatt av at nå tenker de at vi skal snakke om noe negativt. Det er jo ikke det med sagt vi skal det. For jeg tror ikke vi er så flinke til å lese tankene til hverandre.
Men det er jo litt hvordan du og jeg går inn i et møte da. Hvis vi må ha en protokollsamtale eller...
Det er jo helt åpenbart noe annet.
Ja, jo, men på grunn av at det har skjedd så mye feil. Så er det jo hvordan man stiller i en sånn samtale. Det kan godt være en protokollsamtale som blir greit til slutt, da. Et greit resultat for alle parter. Med en ryddig forklaring.
Ja.
Det kan være 2 sider av samme sak, men det er jo hvordan du og jeg stiller i det møtet som arbeidsgiver, og så sitter motparten med sitt vittne eller alene eller hva som helst, og sitter der og gjør tututu. Det er jo en grunn til at man sier, ta med deg en part, hvis du ønsker det.
Ja, og dette er jo lovens gang for så vidt, men det er klart man kan gå inn i protokoll, så ønsker man det samme. Man tar jo ikke et protokollmøte hvis man ønsker å avslutte, da gjør man noe helt annet. Så protokoll er jo en drøfting for å få noe til å fungere. Og hvis man er tydelig på å kommunisere det forkant av det protokollmøtet, da, og innkallingen, og nå tar vi dette her, vi skal snakke om forbedring, begge veier, hvor jeg ikke får det til å funke for deg, og hvor du ikke får det til å funke for meg, så kan innfallen og starten på det være annerledes. Kanskje tør å sitte på samme side av bordet til og med når man snakker. Fjerne bordet mellom seg.
Ja, ikke sant?
Gå inn i det helt annerledes. Da. Ikke si jeg sitter på pulten min, hever den høyt opp og senker stolen på den andre siden, og du der nede, nå skal vi... Nå skal vi snakke om hvordan du skal forbedre deg.
Og så sånn klappe på hodet.
Ja. Hvordan kan du løse dine og mine utfordringer?
Må nå lite venn.
Og kanskje man kan avklare med motsatt part da, hva de tenker å møte.
Ikke sant? Ja. For, det er jo, for dette er jo, vi kjenner at jeg får litt vann på mølla. Dette er jo hva du kan bruke i forskjellige settinger, om det er et kundemøte, eller om det er en kontraktsforhandling, eller om det er en strategisk beslutning, eller om du skal stole på magefølelsen din. Det er jo hva du ser å få ønsker, hvilken busstur du velger å kjøre på, da, hvis hva, man går litt tilbake.
Hvis du har reflektert i forkant hva formålet med samtalen, og hva ønsker jeg å få ut av den, og hvilket fokus vil jeg ha i denne samtalen? Hva er jeg oppmerksom på i denne samtalen? Hva skal jeg ha ut av det?
Og jeg har jo stusset mye på dette, og har jo hatt mange av de samtalene selv, men når man liksom skal sende en innkalling til en protokollmøte da, 14 dager før, samtidig som den medarbeideren sannsynlig skal produsere et eller annet da, i de 14 dagene frem til det møtet, så er ikke det nødvendigvis at det kommer til å gå så veldig bra. Fordi det skjer jo noe med tankene når man mottar en skriftlig innkalling fra en leder med spørsmål om du kan ta med et tillitsvalgt eller advokat inn. Så vi må jo se hvor vi ønsker og hvem vi skal dra dette her.
Ja. Og så kan man være stresset selv også, og da kan det være nyttig å roe seg selv ned og tenke hvilket fokus har jeg, hva er jeg ute etter?
Ja, for det er de samme mekanismene, er det ikke det?
Jo, kan være. Det å bli oppmerksom på hvordan man selv tenker er i hvert fall et nyttig redskap. Da.
Ja.
Det vil påvirke hvordan du møter omverdenen og det møte du da skal i.
Jeg tror vi skal la det være siste ordet, Bent.
Den er grei.
Tusen hjertelig takk til deg, Birgitte. Du var så flink at vi skal sterkt vurdere å invitere deg kanskje tilbake igjen.
Det tror jeg absolutt vi må.
Ja.
Takk for at du kom.
Takk for det.
Dette var fortsatt Larsens hjørne direkte på det fra Horten. Riktig god sommer. We'll be right back.